pumunta kami ng China to have experience sa mission. Nag-join kami kasama kayo ibang youth din sa church and yung leader namin. Visiting underground churches na binabantayan ng communist government nila. Seeing kung gaano ka on fire yung mga Christians doon, they are willing to die na ma-persecute talaga sa Lord. And then I asked myself noon, Lord, ano ginagawa ko sa life ko? Art student, graduate, mag-work sa isang company. Ayoko ng ganito na hindi ako nagagamit 100% sa kingdom mo.
Kaya naman, nang makapagtapos si Eunice sa kursong Fine Arts, itinuunan niya ang kanyang buhay sa pagsisilbi sa Diyos bilang missionary.
Nasa heart talaga ng God to share the good news to His children na hindi pa nakakakilala sa kanya. I was planning to go back ng China ng 2020 talaga. Nasanay akong maging busy. Araw-araw meron kang ginagawa. Araw-araw yung makakausap ka, masaya ka sa ginagawa mo. May mga missions din, local, from Mindanao to Luzon, ganun.
Habang nag-aalab ang puso ni Eunice sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, naranasan naman ng buong mundo ang COVID-19 pandemic.
Suddenly, biglang wala kang gagawin ng isang araw. I was preparing myself na baka 1 month lang yung lockdown eh. Noong una, nagkaroon ako ng enough rest sa Lord. I continue praying for our country, sa China, yung mga taong nagkaroon ng sakit. Pero nagtuloy-tuloy siya na hanggang ngayon, hindi stable yung situation ng Pilipinas about the pandemic. Dumating sa time na hindi ko namamalayan, iniiyak ko na pala sa Lord yung broken heart ko for mission. Nag-ask na ako sa Lord kasi nakikita ko na na, uy, nakakabalik na yung ibang missionaries sa ibang mission field nila. Yung feeling na naiinggit ako sa ibang tao na nagagawa na nila yung calling nila sa Lord. Tapos feeling ko, Lord, may calling din naman ako. Na-stuck na ba ako dito sa bahay? Wala na ba akong ibang chance to do anything for you, for your kingdom? Feeling ko that time, sobrang useless ako sa ministry.
Ilang buwan ang nagdaan, patuloy ang paghingi ni Eunice ng direksyon mula sa Diyos hanggang isang araw.
Nagkaroon ako ng conversation nun sa Lord habang naghuhugas. Sabi niya sa akin, anak, I called you to be a missionary. Not because you need to go out, pagurin yung sarili mo sa ministry, sa labas. Dapat kung nasan yung heart ko, nandun din yung mission ko. Doon ko naintindihan na I really need to see more of God's perspective. Inayos ng Lord yung heart ko that time. Nandito yung heart ng Lord sa bahay namin or to reach people online. Yun muna yung mission field ko.
Dumaan ang mga araw, naging malinaw kay Eunice ang nais ipagawa sa kanya ng Panginoong Diyos.
Sa Genesis, chapter 1, verse 1, God created the heaven and the earth. Naging mas clear sa akin yung creation ng Lord nung minuni-muni ko siya nung nag-start yung pandemic. I was wondering, Lord, if you are the one who created all these things, you created me, and ginawa mo kong artist, ibig sabihin, you really want me then to create for you, for your kingdom.
Gamit ang kanyang talento sa pagpipinta, gumagawa si Eunice ng mga art commissions, kalakip ang ilang mensahe mula sa Biblia. Ang ilan sa kanyang mga likha ay kanyang pinopost sa social media upang maibahagi ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus sa mga makakakita nito.
Gagamitin ng Lord na bridge yung talent natin and yung gift natin to bring honor to Him, to glorify Him, and to share His love for the people, to share the good news to the other people. Clarify niya sa akin yung heart niya for mission. You don't need to go out and do something big. May time for it, for sure, na lalabas ka talaga at gagamitin ka ng Lord to other nations. Pero minsan in the smallest way na pwede mong gawin for the Lord, sobrang malaking impact na yun sa Lord eh.
What an encouragement talaga yung story ni Eunice, no? Talagang kasi kapag sinabi natin na mission, naiisip natin kailangan lilipad sa mga lugar na malalayo. Pero you know, God can use us wherever we are. Kung mommy ka sa bahay, you can minister to your children, sa iyong neighbor, sa iyong workplace, anywhere can be a mission field talaga. And nakakatuwa kasi hindi talaga naging hadlang ang pandemya para patuloy nating ihayag ang pag-ibig at kaligtasan ng Panginoon sa mga tao. You know, God's love is not limited by time and space. Sabi nga sa Acts 17:27, He is not far from any one of us. The 700 Club Asia will be right back after these reminders.
Nalangin si Pietro Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko.
Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito.
Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon.
Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0919-0607-567.
Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Huwag kang bibitaw. Because we are here and we care for you. So take that first step. Call us, text us, or chat with us. Nandito kami 24/7 upang makinig, magpayo at manalangin para sa iyo.
The disease is hitting several countries hard, from Israel to Italy to the Philippines.
The people cannot go out of the streets.
Marami sa mga driver ang nawalan ng hanap buhay.
Sa mga nagbenefit,
totally humbling.
Lubos po ako nagpapasalamat
sa mga naibigay sa amin.
Malaking tulong po sa amin.
Lalo ngayong oras ng pandemya.
Kahit po malayo dito sa amin.
Ay naaabot ninyo.
Sana ay marami pa po silang matulungan.
Masaya-masaya.
Dahil binigyan kami ng operation blessing.
Si Crizelle ay isang introvert. Ito yung type ng tao na mas gusto niyang mag-isa. May mga close and trusted friends siya, pero nung iniwan siya ng mga ito, nakaranas siya ng depression. Ngayon ay makakausap natin si Crizelle para ikwento sa atin kung paano niya na-overcome ang depression. Please welcome on the 700 Club Asia, Crizelle Limon. Hi Crizelle! How are you?
Good day po. Magandang araw po sa ating lahat.
Thank you for being with us on the show. Crizelle, alam mo, ako I consider myself as an introvert din eh. Pero siguro yung iba, they don't understand. Ano ba ibig sabihin ng introvert? Can you talk more about your personality? You know, bilang isang introvert, ano-ano ba yung mga pinagdadaanan mo?
Maraming mga pagkakataon na gusto mo lang laging mag-isa, yes. Yung tipong kahit sa maingay na lugar, mm-hmm. gusto mo tahimik ka lang, you don't want to join with other people, yung mga tipong gusto mo lang talaga yung nasa sulok lang, or minsan pag may gusto kang gawin, gusto mo ikaw lang yung gagawa, or walang ibang tulong, or sometimes sa isa pong sa klase po, pagka group work, gusto mo ikaw lang talaga, yung you enjoy yourself being alone po.
Totoo, I agree. And nakaka-relate ako sa iyo, no, Crizelle? Pero syempre tayong mga introverts, nakikipagkaibigan din tayo, di ba? And sa kaso mo, kaunti lang, usually naman ang mga introverts, kaunti lang talaga yung mga nagiging kaibigan natin. And itong mga kaibigan mo na to, pinagkatiwalaan mo sila. Pero kwento mo naman sa amin, ano ba yung nangyari at bakit at paano kanila iniwan?
Dalawang beses po kasi yun na experience ko po na mawalan po ng kaibigan. Una po nung high school, tapos nung nag-college po. Nung una po nung high school po ako, mm-hmm. may mga circle of friends po ako na kung saan marami po kami doon na magkakaibigan, na group of friends. And then one time po, may pinaka-best friend po kasi ako doon na tinuturing ko na pong talagang pinakamalapit ko talaga na kaibigan. Hanggang doon po nakapag-usap po kami na napansin ko po kung na iniiwasan niya ako, tapos tinanong ko po kung bakit. And then sabi niya, nagseselos daw po kasi yung nagturing din po sa kanya na best friend. Mm-hmm. So yung tinuring ko pong best friend ay may iba din pong best friend. So nung time po na yon, nag-umpisa po siyang umiwas sa akin hanggang mm-hmm. sa nakahanap din po ako ng another group of friends na kung saan tatlo lang po kami sa group na yon. Mm-hmm. And then nung college po ako, na another group of friends na naman po na na-experience ko eh during the play po ng group work po mm-hmm. namin is during our play may ginawa po siya na wala po sa script. Kumbaga mm-hmm. yung nangyari po kasi is sinampal niya po ako nang wala po sa script. So yung eksena po kasi medyo intense po.
Nadala
tapos
siya sa
nung nalaman ko po opo, isa kong kaibigan na ginawa niya yun out of script kasi nga may lihim po siyang galit or senos sa akin nung time po na yon. Tapos simula po nun, medyo naging parang kumbaga hindi na po ako nagtiwala sa kung sino-sino lang. Kumbaga bago po ako makipagkaibigan, bago ako matouch sa isang tao, kailangan ko po muna siyang kilalanin mabuti or hindi na po ako magde-depend masyado sa tao.
Kaya nga. Pero ano yung naramdaman mo nung time? Siyempre, dalawang beses mo na experience na iwanan ng tinuturing mo talagang matalik na kaibigan. Ano yung mga naisip mo or ano yung naramdaman mo during those times?
Mga panahon po na yun, feeling ko po mag-isa ako talaga na wala pong nagmamahal sa akin, na hindi po ako, na invisible po ako sa mata ng tao, na I don't matter, hindi ako kawalan. Kumbaga, nung time na yun, wala din po akong mapupuntahang iba because that time po, hindi ko pa po alam kung paano tumakbo papunta sa Panginoon. Nung mga time po na yun, hindi pa po ako marunong tumawag kay Lord. Kumbaga po, feeling ko po, buhat-buhat ko po lahat, lalo na po sa may mga problema din po kasi sa family. So, dumagdag pa po yun. Yung tinuring ko pong outlet, kumbaga sa loob po ng bahay, mabigat po yung pakiramdam. Tapos pagkalabas po ng school, kumbaga yun na po yung outlet ko sa mga pinagdadaanan ko sa bahay. Nawala pa po yung mga itinuturing kong mga pinagkakatiwalaan ko po.
Okay lang ba, Crizel? Baka pwede mong i-share sa amin. May problema ka na sa kaibigan. May problema ka rin pala sa iyong pamilya. Baka pwede mo sa amin i-share kung ano yun.
Actually po, yung buhay ko po buong since ako po ay pinanganak, wala na po kami sariling bahay. Mm-hmm. So yung talagang pinagdadaanan ko po nung mga time po na yon ay yung 13 times po kasi kami nagpapalipat-lipat ng bahay. And 21 years po namin pinag-pray yung bahay po namin ngayon. So that time po, I was on that point na pagod din po ako kakalipat-lipat ng bahay. May mga times po, hindi po alam yun ng mga kaibigan ko. Actually, wala po akong pinagsasabihin kahit kanina na ganun po yung sitwasyon namin sa bahay. And may mga times din po na pinagbubuhatan ng tatay ko yung nanay ko. So, kumbaga bilang panganay din po, ang dami din pong pasanin sa kahit ang bata-bata ko pa lang po noon, ang dami ng kumbaga ang dami ko na pong na-absorb na problema ng mga time na yon na hindi ko po ma-share sa iba.
Oo, I can imagine, sobrang bata ka pa nun, may problema ka na sa kaibigan, meron pa sa pamilya. So paano naka-apekto yun sa buhay mo noon? I mean, paanong ginagawa mo?
Every pagka pumapasok po ako sa school, excited po ako lagi. Minsan, pagka uuwi po ako, uuwi na naman ako. Pare-parehas na lang po yung nangyayari sa bahay. Parang ganun po. Kumbaga, nagsasawa din po ako. Na tuwing pumapasok po ako ng school, na-excite po ako. Kahit na hindi po ako masyado nakakasama sa mga kaibigan ko noon. Kasi nga, madalas yung mga dati ko pong kaibigan, madalas sila lumalabas. Pero ako po, hindi po ako maka-join sa kanila. Kasi po, kulang din po yung pera ko para makapag-join sa kanila kasi madalas po silang nasa lumalabas sa mga kumakain sa labas. Pero yun nga po, nakatagtupo pa rin po ako ng mga kaibigan na talagang pakiramdam ko po na bilong po ako sa kanila.
Ito, Crizel, excited ako malaman. So dun sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, pinagdadaanan mo, paano naman nag-intervene ang Panginoon sa buhay mo?
Nung high school ko po, doon ko po unang na-encounter si Lord. Nung recollection po namin, may isa po akong teacher na nabunot po yung pangalan ko. So nung time po na yun ay nagkaroon po ako ng chance na i-share yung pinagdadaanan ko po ng high school na doon ko po nalaman na introvert po ako, na wala po ako madalas nakakasama. Umiyak po ako sa harap ng mga kaklase ko kasi yung bigat na nararamdaman ko, finally na-let go ko po. And yung teacher ko po na yun ay Christian din po pala. And po, nung time po na yun, hindi ko pa po kilala si Lord, ganyan. Tapos sabi niya po sa akin na huwag kang mag-alala, kahit mag-isa ka, kasama mo si Lord. God is always with you, sinabi niya po sa akin nun. And yun po yung hindi ko makakalimutan. And simula po nun, nag-umpisa po akong magbasa-basa ng mga pamphlet, mga maliliit po na book, maiiksi po na book tungkol kay Lord, mga flyers po tungkol kay Lord. Hanggang po sa college po ako, doon ko po totally nakilala ang Panginoon. And nung time before po yun, after po pala nun, doon po ako nawalan din ng kaibigan. And I prayed to God na, Lord, bakit naman lagi na lang ako nawawalan ng kaibigan? And then the Lord told me na hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo sila. The most important na kailangan mo ay ako, sabi ng Panginoon. So that time po, nabasa ko po yung verse na the Lord is always with you, He will go before you until the ends of the earth. Kaya yun po yung talagang turning point ng buhay ko that time. And isa po yun sa mga nakakapagpagaan ng loob ko nung mga time na yun, nung mga feeling anxious po ako nung mga oras po na yun.
Praise God for your teacher, no, who shared God's love to you. So paano nabago yung buhay mo? Meron bang naging changes in your behavior? Nabanggit mo nga, di ba, na kahit paano nawala yung mga anxiousness mo and you realize that God is with you. Ano pa yung ibang ways that God changed your life?
Simula po nung nakilala ko si Lord, totally na tinanggap ko po ang Panginoon. There's a point na parang when I experienced the love of God deeply in my heart and the embrace of God in my life, doon po nag-umpisa na I was driven by His love to enter ministry po. Nung mga time po na yun, 2 years pa lang po ako nakakilala kay Lord nung mga panahon na yun. But because of yung first love po na sinasabi natin, because when you are so much in love to the Lord, kaya mong gawin lahat. Yeah. Kumbaga, out of your comfort zone,
kahit
you can move out
pa,
of your
no?
comfort. Opo. Nung yung introversion ko po nun, kumbaga na-turn into pagiging ambivert. You can be alone and you can be with other people through fellowship. Yeah. And na-engage din po ako sa ministry talaga. Nung una po, ang una ko pong pinahusukan ng ministry is youth volunteer po. Which is nung time po na yun, medyo ilag pa po ako sa mga ka-churchmate ko kasi hindi pa po ako sanay. Pero because of the desperation na I want to serve God despite of my shyness, yung mga nahihiya po kasi ako magsipag-usap sa ibang tao, sa mga hindi ko po kilala, at maging mag-get together po, mga fellowship. So, na-overcome po yun. Yung changes ay dahil po sa pag-ibig ng Panginoon. One time po, may nagtanong po sa akin, nakita niyo po kasi ako sa klase nila na pumasok. That time po, graduate na po ako. Nakita niya ako nagsasalita sa harap ng klase nila na nagsishare po ng gospel. And that is actually out of my comfort zone.
Out of character din, hindi ba? Ang galing talaga ng transforming power ni Lord kung paano niya tayo baguhin, 'di ba? Talagang masasabi mo lang, it's only God who made me do that. So kamusta naman ang pamilya mo, Krizel? Kamusta yung relationship mo with them?
Okay naman po. Simula po nung nakakilala po ako, yung mama ko po, tsaka yung kapatid ko, at tsaka yung tatay ko, na napakalaking changes po nun kasi po dati, di ba, pinagbubuhatan po ng tatay ko yung nanay ko ng kamay. Tapos ngayon po, napakalaking shift lang po ng buhay talaga na I never imagined my life na magiging ganito po. Kumbaga yung noon, sobrang dark, sobrang dumi. Ngayon, sobrang gulo. Ngayon po, smooth flow, peaceful, lahat nagpo-fall into place po. And wala pong sayang sa lahat po ng pinagdaanan ko.
Praise God. Oo. So ito, okay lang ba tanungin ko to sa'yo, Krizel? Yung mga kaibigan mo nung high school and even nung college na nag-iwan sa'yo at yung nanampal din sa'yo, napatawad mo na ba sila? Kamusta? May relationship ba kayo ngayon? Nag-uusap ba kayo?
Opo. Okay naman na po yung relationship namin. Kumbaga, nung time na yun, actually, wala naman pong wala po silang nabanggit na sorry. Pero dahil, yan nga po, when you were wrapped up by the love of God talaga, you can forgive other people. Amen. Kahit na mahirap. Actually po, yung pain, masasabi ko, nakalimutan ko na po yung sakit. Mm-hmm. Pero yung experience po talaga, it was all worth it kasi dinirect po ng Panginoon yung mga paa ko sa mga taong tamang tao na pwede kong pagkatiwalaan, and also dinirect ng paa ko, ni Lord yung paa ko towards Him to always trust Him, not mm-hmm. just to people po.
Praise God. Nako, thank you for sharing your story. Ah. Pero ito, last na lang, kakamustahin ko na lang yung buhay mo naman ngayon. How are you growing in your relationship with the Lord?
So una po, talagang nung nakapasok po ako sa ministry, araw-araw talagang nung napansin ko po yung sarili ko na nag-grow kapag ka nai-involve po ako mm-hmm. sa labas, nai-involve po ako sa personal evangelism, nai-involve po ako sa ministry. Actually po ngayon, to God be all the glory, ako po ay isa pong member po ng aming worship team, the under vocalist po, mm-hmm. and hindi ko din po lubos maisip na makakaya ko yun sa tulong po ng Panginoon. And right now po, I am, yun, napalawak pa po yung ministry at napalago po. At ngayon ay I am managing a page po, godly page po, na ang pangalan po ay Goodness of God PH
Goodness
po.
Goodness of God PH. Ipa-follow ko yan, hahanapin ko yan. So, Crizelle, baka meron kang gustong sabihin sa mga nanonood. Ano yung isang message na gusto mong marinig nila coming from you?
Pinaka-message sa lahat is to always give love to others. Kumbaga, if you already met Jesus, kung nakilala mo ng Panginoon, be a light and salt of this world. Let other people taste and see that the Lord is good. Be an outlet of God's love. Kasi maraming tao, pakiramdam nila, they are invisible, they are unlovable, and ako mismo na-experience yon. And sa mga pagkakataon that they feel unloved, give them the love na, though hindi man mapapantayan yung pag-ibig na gusto nila, but at least they let them feel God's love, because only God can give that unconditional love, and ilapit mo sila sa Diyos when they feel unloved. And sa mga feeling nila ay sila ay hindi kamahal-mahal, kamahal-mahal ka, kapatid. And sa oras na ito, wag kang humingi ng pag-ibig dito sa mundo. Wag kang manghingi. Kumbaga, seek God's love. Wala nang ibang makakapagparana sa atin ng totoong pagmamahal kundi ang Panginoon.
That is so true. Thank you so much, Crizelle. But before I let you go, is it all right if I pray for you?
Opo.
Let us pray, Crizelle. Father God, I thank you for the life of Crizelle, how you are using her, how you are using her story, Father God. I pray, Father, that you will continue to bless her, continue to keep her safe, continue to draw her closer and closer to you, Father God. And I thank you, Father God, and I'm excited for what you are doing in her life and will continue to do in her life, O Lord God. Thank you, Father God, for Crizelle, for her life, for her family. Please bless her and her whole family. I thank you for your love for her, for all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming maraming salamat, Crizelle. God bless you. Thank you for sharing your story with us.
Thank you so much.
Thank you.
God bless po.
You know, tama si Crizelle. I'm sure marami sa atin ang nanonood who are feeling na hindi sila kamahal-mahal, who feel that they are worthless. Kasi I have been there. I have felt na wala na sa akin magmamahal, na wala na akong pag-asa magbago. You know, that is not true. Because katulad ng nangyari kay Crizelle and to me, you know, there is someone who loves you so much, and that is God. And kung yung mga kaibigan mo, they reject you, God will always be here for you, and He loves you and He hears you. So allow me to pray for you right now. Father God, I just lift up to you, Lord, those who are watching who feel so unloved, O Lord God. Will you just wrap them with your love, O Lord God? Will you just allow your love and your peace to flow through them, O Lord God? Will you remind them, Lord God, that you love them, O Lord God, and you are the only one who matter, O Lord God? I also pray, Father God, for those who are watching who are stuck in relationships, O Lord God, that are wrong and they know is wrong, O Lord God. And they feel, O Lord God, na nobody else can love them, O Lord God, and that there is no hope for them. Will you show them, Lord God, will you, for your glory, O Lord God, and for their good, O Lord God, will you show them, Lord, that there is a way out if they look to you, if they trust you, Lord. I just pray, Father God, for everyone who is watching, will you bless them right now, Lord God? Will you just comfort them and let your peace and your love and your joy flow through them? In Jesus' name, we pray. Amen. You know, like the story of Crizelle, sabi niya na huwag tayong maghanap ng pag-ibig sa ibang tao or pag-ibig sa ibang mundo kasi people will always disappoint us. People will always fail us. Ang mga tao, kahit gaano silang kabait, they can fail us and they might leave us. But you know, God is telling you right now, I love you. I love you. I died on the cross for you and I want to be in your life. You know, the only way talaga that we can feel truly loved and that the only way talaga that we can feel complete is when we surrender our lives to God. And if you want to do this right now, will you pray this prayer with me? Let us pray. Oh, Father God, I thank you, Lord, that you love me so much, that you sent your Son, Jesus Christ, to die in my place, oh, Lord. Lord, I need you in my life. I know, Lord God, that I cannot save myself, that only you, O Lord, can save me. Will you come into my life right now? Will you come into my heart right now? Will you give me a new heart, O Lord God, and change me, O Lord God? Please be my Lord. Please be my Savior. Right at this moment, Father God, I accept your gift, O Lord God, as I trust in you, Lord God. Help me, Father God, to put all my trust in you. I thank you, Lord God, for loving me, for saving me. In Jesus' name, I pray. Amen.
Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620.
The disease is hitting several countries hard, from Israel to Italy to the Philippines.
The people cannot go out of the streets.
Marami sa mga driver ang nawalan ng hanap buhay.
Sa mga nagdinip,
totally humbling.
Lubos po ako, nagpapasalamat.
Sa mga naibigay sa amin.
Malaking tulong po sa amin.
Lalo ngayong oras ng pandemya.
Kahit po malayo dito sa amin.
Ay naaabot ninyo.
Sana ay marami pa po silang matulungan.
Masaya. Dahil binigyan kami ng operasyong blessing.
God has no limits, but we certainly do. So we must run to Him because He has the power to save. Psalm 103 verses 8 to 12 says, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us." May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you peace.
Mabuting ina si Lorna, pero problema ang mister na hapon dahil sa irresponsabling pag-asos ito. Magbago pa kaya ang asawa?
Psychotherapist na tumutulong sa mga nagka-COVID sa kanilang mental health na hawa rin. Paano niya hinarap ang karamdaman?
Binatang may 10 sabay-sabay na kasintahan. Ano ang nagtulak sa kanya sa ganitong pakikipagrelasyon?
Dito lang sa The 700 Club Asia.
Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.